Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, şuňdur Maraş sebitiniň ýaşaýjylary ýurdun ýeketäk mobil operatory bolan 6 asyr öýjükli arawatnaş ulgy markaly berilýän SMS hatlarynyň giçki diýenligini, telefon janglarynyň hiýliniň juda peselendigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 14-nji noýabrda sebitden habar berdi.
6 asyr arkaly iýerilýän SMS hatlary eýlerine bir kün giçigip barýar ýa-da düýbünden barmaýar. Adamlar can etmek üçün abonentin belgisine bir näçe gedek aylamaly bolýar. Telefon söhbetdeşliginiň dowamında ses kesilip gelýär.
Diýip Marly ýaşaýjylar Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan Sewit ýaşaýjylarynyň en çemese öýjükli arawatnaş ulgamynyň hili bilen bagly ýetileşen problemalaryň bir näçe aý bar dowam edýändigini aýdýarlar. Arawatnaş karhanasynyň etraplardaky daralarynyň hünärmenleri özlerinin emele gelen näsazlyklary düzedip bilmeýänliklerini aýdýarlar.
6 asyryň etrap şahamçalaryna şikayet bilen barıldı. Olar bu meselelere özlerinin cevap berip bilmeyendiklerini aýdýarlar. Merkezden çözülýär diýip cevap berýärler.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewit ýaşaýjylarynyň sözlerini getirýär. Tamasel Sudan şanly 6 asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup kompaniýa 2004-nji ýylda esaslandyryldy. Türkmen medpuwaty dürli çeşmelere salgylanyp kompaniýanyň 3,17 million abonentiniň bardygyny aýdýar. Ýöne kompaniýa özüniň resmi web sahypasynyň abonentleriniň sany barada maglumat bermeýär. Ýerli ulanyjylar öňlün we öýjükli arawatnaş karhanasynyň hyzmatlarynyň pefilinden şikayet edip gelýär. Ýöne şeýle şikayetler soňky wagtlarda hasy ýygjamlaşdy. Mundan öňki oktýabryň ahyryna zatdyň habarçylar Ahal welaýatynyň Saraqs etrawyna mobil aragatnaş hyzmatlarynyň hiliniň efekli ýaramallaşanyny habar berdiler. Oktýabryň ilkinji hepdesinde zatdyň Balkan welaýatyna habarçylary mobil operatoryň SIM kartlaryny almakda kynçylyklary barada habar berdiler. Ýurt raýatlary Türkmenistanyň aragatnaş bazaryna monopoliýa ýa-da bolan 6 asyr öýjükli aragatnaş karhanasynyň hyzmatlarynyň pefilinden we gymmat bahalaryndan şikayet edýän mahaly martyň ahyrlaryna derňek jurnalistleri bu kampaniýa prezidentiň ýakyn töwereği tarapyndan gözegçilik edilýändigini üstüne açdylar. Türkmen Nokot News we Günnogor garaşsyz habar saýtlarynyň guramçylyklu jinayet we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde 31-nji martda çap edilen hasabaty Türkmenistanyň öýjükli aragatnaş karhanasynyň ýeçiligi we gözegçiligi barada anyklanan seýrek maglumatlary köpçülige ýetirdi.
Müňlerçe adam 6 asyr ulgamynyň yaramaz işinden şikayet edýär. Ýöne Türkmenistanda başga öýjükli aragatnaşyk kärhanasy bolmansoň, hiç kimiň saýlamagy hukugy ýok. Diňe 6 asyr ulanyp bolýar, ýogsa-da hiç zat ulanyp bolmaýar.
Diýip bir ýerli hünärmen ýaňy ýakyn Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk hyzmatlarynyň hiliniň ýaramazlaşmagy bilen bagly maglumatlar boýunça 6 asyr kärhanasynyň tetbir alyp bilmedi. Hasada Russiýanyň mobil telesistemalary MTS öýjükli aragatnaşyk kärhanasy 2005-2010-njy ýyllar aralygynda we 2012-2017-nji ýyllar aralygynda 10 ýyl töwereği Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürledi. Ýöne kampaniýa 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň çekilmeli boldy. Rus mobil operator Türkmenistanyň ikinji gedek çekilenine özüniň abonentleriniň sanynyň 1,700,000 töwereği bolanyny aýdypdy. Has soňra Rus kampaniýasy Türkmenistanyň ýetkileriniň umumy bahasynyň 1,5 milliard dollara barabar bolanyny ma'lum etdi. Munyň bilen baglanykda bütün dünýä bankynyň ýanynaky maýa goýum dawalaryny seredýän halkara merkezi ýetdi. Bu aralykda Türkmen medpuwatyna görä Hitaýyň Huawei teknologiýa kompaniýasy 6 asyr öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň toruny kämilleşdirmek boýunça soňky sapar 2021-nji ýylda Türkmen aragatnaşyk karhanasy bilen şertnama baglaşdy. Munyň netijesinde Türkmen medpuwaty Ahal, Balkan we Daşawd welaýatlaryna hem-de Aşgabat şäherine Huawei kompaniýasynyň enjamlarynyň oturdulanyny habar berýär. Galy berse-de döwlet medpuwaty 10-13 noýabr aralygynda Türkmen paýtagtyna geçirilen Türkmentel 2022 halkara aragatnaşyk sergisi barada habar berip ýurdun aragatnaşyk buduny östürilýändigini aýdýar.